Niin, tervetuloa Kritse-ajattelukurssille haastateltavaksi Bella Forsgren kansanedustajan ominaisuudessa tai kansanedustaja työn tuntijan ominaisuudessa.
Kiitoksia paljon. Mielelläni olen mukana.
Mahtavaa. Nyt käymme läpi joitakin argumentaatioteorian kannalta keskeisiä kysymyksiä ja olet perehtynyt argumentaatioteorian käsitteistöön. Ja osaat siis vastata niin kuin teorian tuntijan ominaisuudessa samalla näihin kysymyksiin, että mistä siellä on kyse. Ja toivotaan, että me opitaan jotain kansanedustajan työstä, mitä tulee argumentaatioteorian näkökulmaan. Ja tässä on meillä suunnitelmissa joukko kysymyksiä ja teemoja, joista nyt sitten tarkoitus on käydä seuraavien muutaman videon aikana läpi joitakin keskeisiä. Ja peruskysymys on meillä, että miten pragmadialektinen argumentaatioteoria näkyy eduskuntatyössä. Ja aloitetaan tästä nelivaiheisesta prosessista. Prosessissa on neljä vaihetta, joista ensimmäinen on konfrontaatiovaihe, eli erimielisyyden esiin nostamisen vaihe ja avausvaihe, jossa sovitaan säännöistä ja lähtökohdista. Kolmanneksi argumenttien esittäminen ja neljänneksi sitten keskustelun päättäminen ja tuloksen tarkastelu. Mitä voit sanoa eduskuntatyössä tästä nelivaiheisesta argumentaatioprosessista?
No, meillä esiintyy varsinkin tätä ensimmäistä vaihetta varsin usein, eli löydetään tietynlainen erimielisyys tai kanta, johon halutaan sitten saada jonkun prosessin kautta argumenttien sykli. Sitten ei välttämättä päästä siihen hyvään lopputulemaan aina poliittisessa prosessissa, mutta tunnistamaan nämä neljä vaihetta. Tämä lähtökohta, tämä ensimmäinen voidaan vaikka mainita, että se voisi olla vaikka hallituksen esitys, jossa on jonkinlainen mielipide, vaikka esimerkkinä, että työttömyysturvan leikkaukset ovat vaikka hyviä ja perusteltu tässä taloustilanteessa. Se on niin kuin vaikka ollut hallituksen esityksen tällainen niin kuin väittämä aika useissa työttömyysturvaan liittyvissä leikkauksissa tällä hallituskaudella. Sitten tavallaan lähtökohta eduskunnassa on aika paljon tulee instituution kautta, eli meillä on erilaisia sisäänrakennettuja sääntöjä vaikka siitä, että mitenkä tietyt käsittelyt menee, mitenkä käsitellään hallituksen esitystä, minkälaisia puheenvuoroja täysistunnossa pidetään, vaikka pituuksien näkökulmasta. Ja sitten, että vaikka ihan prosessista, että ensimmäinen annetaan hallituksen esitys eduskunnalle, sitten käydään lähetekeskustelu. Lähetekeskustelun jälkeen mennään valiokuntakäsittelyyn. Valiokuntakäsittelyn jälkeen on ensimmäinen käsittely täysistunnossa, jossa käsitellään lain sisältöä ja sitten toisessa käsittelyssä taas käsitellään sitä, hyväksytäänkö laki vai hylätäänkö se. Eli tavallaan eduskunnassa aika paljon näitä lähtökohtia, mitkä tulee annettuna. Sitten on totta kai tällaisia sääntöjä, mitkä enemmän tällaisia niin kuin epämuodollisia, mitkä on sitten niin kuin kirjaamattomia sääntöjä, että miten vaikka puhutaan salissa ja mitkä säännöstöt kuuluu siihen. Sitten on tämä perusteluvaihe, mikä on tavallaan osana jokaisesta näistä prosesseissa, mutta vähän eri tavalla. Ja silloin käydään näitä puolesta ja vastaan argumentteja, ja se voi olla aika kiivastakin. Ja siellä sitten on erilaisia ehkä meidän kurssin näkökulmasta myös ongelmallisia muotoja, mitkä eivät sitten ehkä kuuluisi tällaiseen tieteelliseen näkökulmasta olevan argumentaatioketjuun. Ja sitten lopulta tämä viimeinen prosessi on tavallaan sitten, voidaan ajatella, että onko se sen kyseisen keskustelun päätös vaikka täysistunnossa, ajatellaanko se, että se on se päätös siitä. Toisaalta se voi myös tulkita oleva se äänestys, missä päätetään, että hyväksyykö hallitus, eduskuntahallituksen esitys, mutta sitten myös, jos katsoo politiikkaa pitkällä aikavälillä, niin onhan tavallaan niistä samoista aiheista koko ajan tavallaan se pitkän luotaiva keskustelu, ja voidaan ajatella, että joku vaikka kysymys vaikka, että onko ilmastonmuutos totta, niin siihenhän on saattanut käydä kymmeniä ja kymmeniä vuosia tavallaan sitä keskustelua, missä sitten on avattu keskustelu uudelleen, taikka sitten voidaan katsoa, että se on sitä samaa keskustelun ketjua.
Aivan. Miten näet valiokuntatyöskentelyn, joka suurelle yleisölle ei ole julkista keskustelua, niin onko siellä sitten vastaavanlainen oma argumentointiprosessi? Voitko kuvata sitä?
No, valiokuntatyössä itse ajattelen, että se on niin kuin lähimpänä tätä meidän näkökulmasta olevaa argumentaatioketjua. Se johtuu osittain siitä, että se on ei-julkinen paikka ja ihmisillä on ehkä rauha käydä sitä dialogia ja perustelujen niin kuin nyanssia ilman, että tulee vaikka leimatuksi erilaisilla poliittisilla leimakirveillä tai vaikka sellaisella, että ei vaikka tiedä. Eli siellä on niin kuin mahdollista käydä sitä perusteluiden ketjua niin, että voi saada lisää tietoa sen asian tueksi, oman päättelykyvyn tueksi, taikka niin, että tavallaan myös pystyy kysymään sellaisia kysymyksiä, mitä julkisesti ei pysyisi kysymään, johtuen vaikka poliittisista nyansseista. Mutta siellä on kuitenkin se sama lähtökohta kuin täysistunnossa. Siellä käsitellään sitä hallituksen esitystä, joka tässä teknisesti on se niin kuin väittämä, mitä sitten käsitellään. Mutta erona siinä on se, että siellä on ne asiantuntijat poliitikkojen lisäksi tuomassa niitä argumentteja ja niitä perusteluja. Ja sitten poliitikot voi hyväksyä niitä argumentteja, mitkä heille annetaan tai tuotetaan, ottaa ne oman argumenttiketjunsa mukaan, taikka sitten tulla toisenlaiseen johtopäätökseen siitä ja sitten joko jopa päätyä lopputulokseen, että muuttaakin omaa kantaansa ja hyväksyykin sen toisen osapuolen näkökulman siitä taikka alkuperäisen väittämän. Että se on teknisesti mahdollistaa sellaisen, mutta se johtuen poliittisista reunaehdoista ja ilmapiirimuutoksesta, niin sitä ei kovin usein tapahdu nykyään, mutta prosessin näkökulmasta se olisi mahdollista.
Kyllä. Entä eduskuntatyössä, jossa työskennellään paljon puolueina, niin miten näet puolueiden sisäisessä työskentelyssä, löytyykö sieltä sitten vielä erikseen argumentaation kannalta kiinnostavia prosessielementtejä? Toki tunnet ensisijaisesti oman puolueesi sisäiset työskentelytavat, mutta arvelisin, että jonkin verran tiedät myös muiden puolueiden sisäisistä menettelytavoista. Voitko avata näitä?
Eri puolueilla on eri instituutioita, kenellä erilainen rooli. On keskeisiä, missä käydään näitä argumentaarisia perustelukokonaisuuksia, vaikka puolueen puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta. Ja sitten vielä eduskuntaryhmä. Ja eri puolueilla näillä eri instituutioilla on erilainen painoarvo. Esimerkkinä demareilla puoluehallituksella on isompi rooli kuin esimerkiksi vihreillä, eli puoluehallituksen jäsenillä ja heidän välillä käytyvällään argumentaarisella keskustelulla saattaa olla iso painoarvo siihen, mihinkä eduskuntaryhmä lopulta omassa kannoissaan päätyy, eli mistä he lähtevät ylipäätänsä tekemään tämän väitteen. Toisaalta vihreillä ja monella muilla on taas puoluekokous, joka määrittää poliittisen ohjelman ja poliittiset tavoitteet, jotka ovat varmasti kaikkien puolueiden taustalla, jotka määrittää sitä ison kuvan poliittista sisältöä ja tavallaan myös niitä lähtökohtia, että mitä aiheita valitaan, mistä otetaan se ylipäätänsä se keskustelu, aloitetaan, mitä väitetään ja mitä tavoitellaan sillä väitteellä. Eli tavallaan kaikilla on, tai suurimmalla osalla, koska Suomi on demokraattinen maa, on aika sellaiset perinteiset samat instituutiot siellä taustalla, mutta sitten eri puolueilla korostuu eri osat niistä instituutioista. Ja sitten totta kai tämä niin kuin prosessi instituution näkökulman lisäksi on myös tällaisia toimintatapaeroja, missä sitten saattaa olla erilaisia painoarvoja sillä, että missä käydyllä keskustelulla ja minkälaisilla argumenteilla on relevantteja juuri sen puolueen sisällä. Esimerkiksi meillä on sellaisia elementtejä vihreillä, missä hyvällä argumentaatiolla voi olla edellytyksiä muuttaa puolueen kantaa, mutta en tietenkään ole naivi ajatelleksään, että olisimme ainoat. Mutta ajattelen, että puolueiden sisällä tällä argumenttikokonaisuudella on iso merkitys, mutta siinä saattaa olla erilaisia painoarvoja ja siinä voi olla sellaisia osuuksia, mitkä sitten taas tieteellisen näkökulmasta on näitä fallasioita.
Fallasioita.
Eli tavallaan, että kaikki kokonaisuudet siellä osana sitä keskusteluargumenttijonossa ei välttämättä ole hyväksyttyjä tieteellisestä näkökulmasta, mutta siellä on kuitenkin tosi isossa osassa ne tietyt elementit.
Aivan. Kiinnostava kysymys argumentaatioteorioiden näkökulmasta on se, että mitä funktiota argumentatiivinen keskustelu on tarkoitettu täyttämään. Ehkä pragmadialektiikassa perusteoria tarkastelee sellaista tavoitetta, jossa on erimielisyyden ratkaisu tavoitteena. Mutta jotkut teoreetikot on esittäneet, että argumentaatiossa voidaan tavoitella myös vaikkapa kannan muodostusta tai tiedon lisäämistä tai jotakin muuta tavoitetta, neuvottelua tai niin edespäin. Ja varmastikin nyt sitten, jos lavennamme argumentaation funktion erimielisyydestä laajempiin sfääreihin, niin sitten meille löytyy useampia keskusteluja, jotka sen argumentaatioteorian piiriin sitten sisältyy. Ja ymmärsinkö oikein siis, että voisi ajatella vaikkapa jollakin puoluekokouksella olevan tavoitteena kannanmuodostus, jossa sitten argumentaatio voi näytellä merkittävääkin roolia.
Kyllä, siellä voi olla erillinen tarve muodostaa kanta yhteen kyseiseen asiaan, joka vaikka ollaan yhteiskunnassa tunnistettu, että puolueella ei ole sitä kantaa aikaisemmin. Taikka voi olla niin, että halutaan muokata aikaisempaa kantaa, joten sitä aloitetaan tavallaan tietynlainen käsittely, missä se argumentaatioketjun lopputulos onkin se kannan muodostus ja se on se tavoite. Sitten voi myös olla sellaisia tilanteita, missä kannanmuodostuksen lisäksi pyritään johonkin tällaiseen kompromissiin tai neuvottelutulokseen, mutta nämä on taas sitten vähän tällaisia heiluvia kokonaisuuksia tämän kentän näkökulmasta, koska politiikka ehkä toimii eri tavalla kuin ehkä sellainen ideaalisessa maailmassa oleva argumentaatioketju.
Kyllä. No, lopuksi tästä prosessista haluaisin kysyä, että kun eduskunnassa on myöskin sitten epämuodollisia tilanteita, kutsutaan niitä vaikka nyt kahvilakeskusteluiksi, jossa ei välttämättä sitten olla ihan samanlaisten muodollisten ja institutionaalisten ohjaavien lähtökohtien vallitessa, niin osaatko siitä sanoa jotain, millaista on kahvilakeskustelu eduskunnassa?
Kahvilakeskustelu on huomattavasti julkista keskustelua ehkä rehellisempää ja siinä tavallaan ne argumentit ja perustelut ovat avoimempia. Siinä saatetaan tunnistaa toinen toisistamme sellaisia kokonaisuuksia, mitä julkisessa keskustelussa ei käytettäisi perustelluksi, johtuen politiikan reunaehdoista ja siitä, että on poliittisesti sitten jollakin puolella. Siinä voi olla monia tekijöitä minkä takia. Joten ajattelenkin, että se epämuodollinen argumentaatio ja keskustelut on huomattavasti merkityksellisiä meidän instituutiossa. Meillä on monia muitakin, se on se niin kuin perinteinen on tämä kuppilakeskustelu. Mutta sitten siellä saattaa olla epämuodollisia instituutioita tai epämuodollisia tapoja on vaikka, mitkä ei näy mihinkään pöytäkirjoissa. On esimerkiksi valiokuntien valiokunta vastaavien käymät kokoukset, vaikka teknisesti se on kokous, mutta se kokouksen formaatti on epämuodollinen. Teknisesti sillä kokouksella ei ole mitään virallista valtaa, mutta siellä käytetään sitä valtaa sopimalla tietyistä asioista. Siellä toinen tällainen kokonaisuus saattaa olla myös tietynlaiset ryhmät, mitkä muodostuu kiinnostuksen perusteella. Niillä ryhmilläkään ei välttämättä ole muodollista valtaa tai positioita siinä instituutiossa, mutta siellä käydään samanlaista keskustelua kuin siellä kuppilassa. Eli tavallaan siellä on monia instituution sisällä olevia epämuodollisia paikkoja, missä saatetaan pyrkiä käymään toisenlainen keskustelu perusteluineen. Ja sitten siellä voidaankin päätyä yhdessä johonkin lopputulemaan, joka on yhteinen, taikka voi päätyä lopputulemaan, että kummatkin pitää omat kantansa, mutta se keskustelun tila ja ilmapiiri mahdollistaa ehkä syvällisemmän perusteluiden ketjun, mitä sitten ehkä julkisessa. Ja sitten myös ehkä tällaiset tilat myös mahdollistaa niiden poliittisten kompromissien löytämisen. Kompromissithan näyttäytyy taas julkisesti. Joko puolue tunnistaa ja tunnustaa, että se on poliittinen kompromissi, ja silloinhan lopputulema tässä argumentaatiokokonaisuudessa on se, että se ei täyty se tavoite, mikä on ollut jollain tasolla, eli päädyttäisiin jonkinlaiseen yhteiseen lopputulemaan. Mutta on myös sellaisia tilanteita, missä yhteisen kompromissin, vaikka se on todellinen kompromissi, niin sitten julkisuudessa sanotaan, että kaikki osapuolet on samaa mieltä siitä. Ja jos sitten taas katsotaan vain sanottua julkista argumentaatiokeskustelua, niin silloinhan se näyttäytyy ja on teknisesti sitä, että useat osapuolet onkin päätyneet yhteiseen ymmärrykseen.
Aivan. Onko näkemyksesi mukaan tästä vedettävissä johtopäätös koskien kansalaisia ja tutkijoita ja muita tarkkailijoita koskien, että kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä pelkästään vaikkapa eduskunnan täysistuntoa seuraamalla ei voi tehdä siitä, että miten kantoihin on päädytty ja miten keskustelu on vaikuttanut siihen lopulliseen tulemaan, koska taustalla on paljon julkisuudelta piilossa tai sivussa olevia keskusteluja, jonka seurauksena tutkijan ja tarkastelijan on huomioitava nämä muut mahdolliset tausta-asiat.
Kyllä, että julkisesta keskustelusta ei välttämättä pysty käymään sitä päättelyketjua täysin läpi, koska osa siitä ei ole julkista. Mutta toisaalta, kun keskustelin ihmisten kanssa, ketkä on työskennellyt eduskunnassa huomattavasti pidempään kuin minä, niin heidän viestitansa ja huomiot oli sellaiset, että nykyään harvemmin näistä epämuodollisista käsittelyistä huolimatta enää helposti päästään edes kompromissien kautta sellaiseen yhteiseen lopputulemaan argumenttien ketjujen kautta, koska vaikka institutionaalisesti se olisi mahdollista, eli prosessit mahdollistaisi sen. Eduskunnassahan teknisesti se menee niin, että lakia voidaan muuttaa siellä valiokunnassa. Eli jos tunnistetaan, että hallituksen esityksessä annetussa laissa on vaikka lakiesityksen tavoitteen näkökulmasta epäloogisia sisältöjä, eli tavallaan, että ei päästä siihen vaan pyydettyyn tai tavoiteltuun tavoitteeseen siinä esityksellä, taikka siinä on virheitä, niin teknisesti ekassa käsitellään lähetekeskustelussa, sen jälkeen kun se menee valiokuntaan, siellä valiokunnassa pystytään korjaamaan se asia. Ja sitähän itse ajattelen tavallaan tällaisena argumenttien tavallaan yhteen kuuluvat, että ollaankin päädytty yhteisymmärrykseen ja muutetaan sitä esitystä joillakin reunaehdoilla, mitkä on yhdessä jaetut siellä valiokunnassa tai enemmistön jaetut. Mutta nykyään sitä tapahtuu todella vähän, vaikka prosessi mahdollistaisi sen, eli tavallaan se instituutio mahdollistaisi sen niin kuin yhteisymmärryksestä olevan lopputuloksen. Ja se ei johdu siitä instituution rakenteesta, vaan siitä ympäristössä, missä se politiikkaa tehdään. Eli politiikan ilmapiiri on muuttunut ja politiikka on polarisoitunut siten, että ehkä ei myöskään tehdä niitä mahdollisia muutoksia pelossa siitä, että näytetään heikommalta. Taikka sitten yksi ihminen sanoi, että nykyään hallituksen ohjelma on tulkitaan niin kuin raamattuna, siis siten, että kaikki tai ei mitään, kun ennen on tulkittu esimerkiksi 2000-luvun vaihteeseen asti silleen, niin kuin, että ne on tavoitteita ja sitten niitä keinoja voidaan vielä prosessien aikana kehittää, jos löytyy hyviä perusteluita ja argumentteja, mutta sitten sitä joustavuutta ei enää tavallaan samalla tavalla ole.